Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit din nou la Europa FM în Piața Victoriei. Invitatul meu din această seară este o rară avis în presă, deși este considerat de mulți una dintre cele mai credibile și grele voci ale Partidului Național Liberal. Mă refer la domnul europarlamentar Dan Motreanu, prim vicepreședinte al PNL, pe probleme de strategii politice. Bună seara, domnule Motreanu, bine ați venit în Piața Victoriei, cred că e o premieră.
Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da, este o premieră.
Domnule Motreanu, faceți PNL, face parte de azi mâine 2 ani, da? Dintr-o guvernare împreună cu PSD. O guvernare în condiții dificile, e adevărat, de crize, de războaie, de probleme. Dumneavoastră cum evaluați această guvernare? Sunteți mulțumit de această guvernare din care face parte PNL?
După cum știți, eu am fost unul dintre puținii membri ai biroului politic central al Partidului Național Liberal, care la momentul respectiv, când s-a făcut această alianță de guvernare, m-am opus. Și la momentul respectiv am prezentat anumite argumente, având în vedere și istoria pe care am avut-o împreună și luptele pe care le-am dus de-a lungul timpului. Evident că a fost un vot majoritar la vremea respectivă și subiectul sau motivul principal pe care l-au invocat colegii mei a fost acela de a asigura o stabilitate țării, așa cum a spus și dumneavoastră, în niște condiții extrem de vitrege, cu perspective foarte grave și vedeți că parcă aceste crize nu se mai termină de la o zi la alta. Am vorbit atunci și eu despre stabilitate și am spus și mă repet și astăzi în fața dumneavoastră că stabilitatea presupune două componente. Pe de o parte, presupune faptul că trebuie să asigurăm o majoritate parlamentară pentru actul curent guvernamental, dar pe de altă parte presupune și asigurarea îndeplinirii unor reforme importante pentru societatea românească. Ori în acel moment existau mari diferențieri de opinie între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat și acestea s-au evidențiat și de-a lungul timpului de când guvernăm împreună, mai ales pe ceea ce reprezintă astăzi principalul trunchi al proiectului de guvernare. Și acesta este Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest PNRR a fost făcut de către Partidul Național Liberal și USR și trebuie să recunoaștem că nici nu s-a făcut într-o transparență totală și o dezbatere amplă. Partidul Social Democrat l-a criticat vehement la vremea respectivă, s-a opus chiar cu multe prilejuri și am anticipat de atunci că discuțiile vor fi destul de grele pentru că o parte din reformele pe care noi le-am prins în PNRR, afectau în mod special electoratul Partidului Social Democrat și știm foarte bine că Partidul Social Democrat este un partid extrem de pragmatic electoral. Din acest punct de vedere, cred că dacă e să dau un calificativ funcționării actului guvernamental și să dau un calificativ al rezultatelor guvernării, aș pune undeva între satisfăcător și bine. Am avut în prima parte a guvernării cu PSD pe președintele partidului prim-ministru, un prim-ministru fără experiență politică, dar care cred că și-a înțeles foarte bine menirea aceea de a asigura cu onestitate această stabilitate și de a îndeplini punctual cererile din PNRR. O parte a fost îndeplinite, altele sunt pe care să se îndeplinească până la finalul acestui an. Au fost și rezultate foarte bune în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Chiar zilele trecute la Bruxelles ne prezentau o simulare a fondurilor europene pe care România le are și pe care le mai poate atrage în continuare și au fost aduse în România undeva la 11 miliarde de euro. Deci, dacă ar fi să dau un calificativ, aș spune undeva spre binișor.
Binișor, domnule Motreanu, spuneți dumneavoastră. Pe de altă parte, ați vorbit de Coaliția Stabilității, ați vorbit de cele două componente pe care le presupune stabilitatea și eu vă întreb totuși stabilitate pentru ce reformele acelea pe care le invocați și dumneavoastră Nu există. Legea pensiilor speciale este într-o mare incertitudine deocamdată, mă rog, să vedem ce se va întâmpla după a doua adoptare. Legea pensiilor obișnuită și legea salarizării nici măcar nu au intrat serios în vreo dezbatere. Iar pachetul de măsuri de redresare fiscală, aș spune că e destul de puțin liberal. A stârnit mari nemulțumiri în partea dumneavoastră de electorat. Deci, stabilitate pentru ce, până la urmă?
Păi, stabilitate, în primul rând, pentru administrarea țării, dacă vreți să spun așa. Pentru
asta nu e nevoie de o coaliție
nici
de
nu aș cere și nici n-aș dori.
70%.
Nu, nici nu aș vrea pe de altă parte să vă cer sau să cer cetățenilor sau să facem un exercițiu de imaginație ce ar presupune instabilitatea politică într-o țară ca România, o țară vulcanică din punct de vedere politic, ce ar presupune astăzi să avem un guvern minoritar, un guvern care să fie sub presiunea unei majorități a opoziției. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că acest sacrificiu pe care eu l-am considerat de la început un sacrificiu pe care îl face Partidul Național Liberal a asigurat această administrare a țării. Da, marile reforme încă lipsesc și sunt în dezbatere. Și tocmai spuneam mai devreme că există niște diferențe mari de opinie între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Tocmai de aceea, de multe ori, aceste discuții, care uneori par interminabile, întârzie foarte mult reformele și tocmai de aceea există atâta dezbatere în spațiu public.
Dezbatere există, dar există mai multă enervare.
Există o dezbatere chiar în interiorul arcului guvernamental și este clar și ați văzut-o.
Percepția este că PNL este în acest moment încălecat de PSD, ceea ce s-a văzut foarte bine și la reforma, la pachetul de măsuri de redresare fiscală. Și el, acum contestat la Curtea Constituțională și care vizează în primul rând mediul de afaceri. Acolo sunt cele mai mari lovituri încasate.
Da, dar Partidul Național Liberal a rezistat asaltului pe care Partidul Social Democrat l-a făcut asupra acestui pachet fiscal. Am avut, după cum știți, linii roșii pe care le-am pus în discuție încă de la început și vă dau câteva exemple de la cota unică, despre care putem să vorbim dacă mai reprezintă sau nu și ce reprezintă ea astăzi, de la pilonul 2 de pensii, care totuși este un proiect important al Partidului Național Liberal. El a fost introdus în anul 2008 și unde am rezistat. Vorbim despre menținerea cotei de TVA pentru a nu distorsiona și din acest punct de vedere veniturile cetățenilor și proiectul de afaceri pe care și l-au făcut antreprenorii. Au fost puncte importante pentru care Partidul Național Liberal s-a bătut și a rezistat. Evident că nu am putut să ne menținem toată linia frontului, pentru că, după cum spunea și dumneavoastră, suntem într-un guvern de coaliție și evident că și PSD-ul are propriile sale interese, propriile sale politici, propriile sale viziuni și care, din păcate sau din fericire, ne despart de multe ori.
A existat o întreagă discuție la București, inclusiv în cadrul Partidului Național Liberal, între ministrul dumneavoastră de finanțe, domnul Boloș și alți europarlamentari, pe tema efectelor depășirii deficitului. Se taie sau nu se taie din fondurile europene dacă depășim deficitul, după cum spunea domnul Boloș? Care e adevărul, de fapt?
Evident că dacă depășești deficitul bugetar, vei fi atenționat de către Comisia Europeană. România are un angajament pe care și l-a luat în Consiliul European atunci când s-a pus în discuție, după pandemie, reatingerea acelui deficit bugetar pe care îl avem prevăzut în tratatul de la Maastricht de 3%, s-a făcut atunci o eșalonare pe 4 ani de zile, astfel încât în anul 2021 deficitul era undeva la care pentru că puteam cadra de 8%, apoi în 2022 la 6,2%, 4,4% anul acesta și evident în 2024 să revenim la 3%. A fost un angajament pe care România și l-a luat, dar în acel moment nu s-au prevăzut și alte crize care au apărut pe parcurs, și anume războiul din Ucraina, care la rândul său a indus și a impus încă două crize, criza energetică și criza inflației. Toate aceste lucruri au dus la o neîncadrare a noastră în deficitul pe care ni l-am propus și evident că este nevoie de o reformă, de o reformă solidă a sistemului fiscal din România, pentru că de-a lungul timpului au fost făcute foarte multe excepții, foarte multe relaxări fiscale, foarte multe favoruri și unele poate chiar și pertinente, pentru că au fost momente, cum a fost momentul din perioada pandemiei, când activitatea antreprenorială a fost grav afectată și poate că ele și chiar se impuneau. Însă vedeți că atunci când există un drept câștigat, e foarte, foarte greu să-l iei înapoi. Și, din păcate, toate aceste excepții, toate aceste relaxări fiscale creează, pe de altă parte, o frustrare în mediul antreprenorial, pentru că, de multe ori, tot acest efort bugetar îl suportă doar unii și nu toți.
Vi se pare că s-a schimbat ceva? Există
o echitate, dacă vreți să spun, dacă pot să o numesc așa. Nu s-au schimbat foarte multe din punctul meu de vedere și cred că discuția despre deficitul bugetar trebuie să continue și trebuie să continue asupra naturii acestui deficit. Se vorbește foarte puțin despre locul de unde vine acest deficit. Și când am vorbit de pachetul în interiorul Partidului Național Liberal, când am vorbit despre acest pachet fiscal, s-a discutat pe trei componente. O componentă a fost aceea de reducerea cheltuielilor statului. A doua componentă a fost aceea de a reduce evaziunea fiscală, care este, din păcate, încă foarte mare în România. Și cea de-a treia componentă este de așezare și de o echitate fiscală între mediul de afaceri și între contribuabilii din România. Este absolut important ca să reușim acest lucru, pentru că există la nivelul societății românești și există o neîncredere între contribuabil și stat.
Bun, și ce ați reușit din cele trei componente? Pentru că aparatul de stat nu se reduce sau nu se reduce atât cât ar trebui, rămâne guvernul cu cel mai mare număr de secretari de stat, chiar dacă vor fi tăiați o parte dintre ei. Echitate, câtă vreme antreprenorul e jupuit de încă o piele, dar pensiile speciale rămân, nu știu în ce măsură este atinsă. Deci, unde, ce ați reușit?
Eu nu am spus că a fost atinsă, eu am spus că discuția trebuie să continue. Și evident,
deci pachetul fiscal, admiteți că este un eșec, de fapt, pe cele trei componente vizate de PNL.
Este parțial și este parțial un eșec și el este mai degrabă menit să rezolve problema pe termen scurt, dar nu să rezolve fundamental problema societății românești. Probabil că dezbaterea va continua și anul viitor și în campania electorală vor fi poziții clare pe această temă. Vedeți, Partidul Social Democrat anunță în permanență că va fi, va susține și va introduce, dacă va câștiga alegerile, impozitul progresiv. Noi am anunțat în permanență că nu renunțăm la cota unică. Iată o diferențiere foarte mare care pune în discuție inclusiv reforma fiscală a României.
Aș vrea să-mi răspundeți însă la întrebarea de la care am plecat. Se pune problema tăierii fondurilor europene, după cum spune domnul Boloș, sau e o acțiune de mare durată, cum spun alți europarlamentari?
Este o acțiune care cel mai probabil se va derula în cazul în care nu ne încadrăm, mă refer, pe durata cel puțin un an de zile. dar impactul va fi, vă dați seama, undeva la sfârșitul anului 2024, în plin an electoral, și atunci discuțiile vor fi și mai aprinse și cu un volum mult mai mare.
Ați vorbit despre diferențele. Ați vorbit despre diferențele dintre PNL și PSD conceptuale, de principii. Sunteți prim-vicepreședintele pe strategii politice al Partidului Național Liberal. Cum vedeți perioada următoare? Vor fi liste comune? Este o idee bună să existe liste comune cu PSD pentru viitorul an electoral? Pentru măcar o parte dintre alegeri, și care dintre ele?
Eu am susținut foarte clar în interiorul partidului că PNL trebuie să se pregătească să meargă singur în alegeri. În acest moment, Partidul Național Liberal are de gestionat trei provocări importante. Prima ține despre ceea ce am vorbit mai devreme, de gestionarea guvernării și de asigurarea unei stabilități. Cea de-a doua presupune o reorganizare internă, o refacere a coeziunii interne. Să nu uităm că Partidul Național Liberal a avut în ultimii 3 ani și jumătate 3 președinți.
Festivalul Democrației, domnule Motran.
Festivalul Democrației, care ne-a costat foarte mult, cel puțin 5-6%. Și în urma acestui festival al democrației au rămas rând deschise, pe care încercăm să le cicatrizăm în această perioadă, tocmai pentru a ne pregăti pentru alegerile care urmează, primele alegerile europarlamentare. Și de asemenea, cea de-a treia provocare pentru noi este acea pregătirea unui program de guvernare, și este clar că acest program de guvernare va însemna punctul de vedere, prioritățile, principiile Partidului Național Liberal, și ele trebuie prezentate apoi societății. Nu pot să spun că au fost discuții între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat în vederea unei alianțe electorale. Mai degrabă au fost niște tatonări. Eu cel puțin am participat decât la o singură discuție, și dacă ar fi să o descriu în câteva cuvinte, aș putea spune că a fost o discuție care a început ca să se termine foarte repede. Adică niciunul dintre parteneri nu și-a arătat disponibilitatea de a discuta concret despre o posibilă alianță. Partidul Național Liberal în acest moment se află într-un proces amplu de evaluare al organizațiilor locale, se află într-un proces amplu de identificare a candidaților pentru primăriile, municipii, reședințe de județ și pentru președințiile consiliilor județene. Am demarat încă de la începutul lunii sondaje de opinie în toate județele țării. Sper că undeva pe la sfârșitul lunii acesteia să avem rezultatele, și deja președintele partidului a anunțat că undeva la începutul lunii noiembrie, probabil în primul weekend, vom avea un birou permanent național lărgit, în care vom discuta și rezultatele sondajelor și strategia politică pentru anul viitor.
Domnule Motreanu, păreți într-o PNL, pare, cel puțin văzut din afară, într-o profundă criză de identitate și o tendință cumva de ruptură, pentru că au plecat organizații, ce s-a întâmplat în Oltenia la Gorj. Au plecat parlamentari, domnul Benon Iardeleanu, și să fondeze o nouă formațiune politică, și este posibil să fie urmat și de alții. Nu mai vorbesc de plecarea grupului Orban, după cum următorul președinte din Festivalul Democrației, domnul Câțu, pare și domnia sa puțin cu un picior în afara partidului, stă așa într-un echilibru foarte fragil. Domnul Vâlceanu, numai ce a fost dat afară din grupul parlamentar PNL, este o situație care nu transmite siguranță. Nu mai discut de siguranță electorală. Partidul e nemulțumit. Cu cine vorbești în PNL spune că partidul se destramă, practic. Și cade în sondaje, ceea ce este, e pe cifre, nu e pe percepții.
Da, aici aș putea să vă contrazic puțin, pentru că de scăzut în sondaje nu am scăzut, având în vedere că după Festivalul Democrației căderea a fost abruptă. E mai degrabă o revenire undeva și o stabilizare în jurul a 20%.
Pe locul 3, acum, după aur, conform unora dintre sondaje.
Da, puține sondaje dau aurul înaintea noastră și, bun, eu nu mă hazardez în declarații explozive. Cred că Rareș Bogdan e mai delicios în sensul acesta, însă pot spune că Partidul Național Liberal e pregătit să se bate pentru câștigarea alegerilor și, v-am spus, suntem într-un proces de evaluare, de reorganizare și mă bazez foarte mult pe echipa Partidului Național Liberal și mă refer acum la structura puternică pe care o avem, aproape 1200 de primari, pe faptul că avem primari foarte buni care conduc municipiile, reședințe de județ și avem modele de succes pe lângă binecunoscutele modele pe care le-am tot invocat, Boc sau domnul Bolojan. Avem o serie de colegi tineri care sunt la primul mandat sau la al doilea mandat, ca Nelu Tur de la Bistrița, Florin Mancea de la Deva sau Nelu Popa de la Reșița, care au demonstrat că Partidul Național Liberal are această știință a dezvoltării comunităților. Mă gândesc și la faptul că Partidul Național Liberal are și conduce județele cele mai mari din România, are președinții acestor consilii județene, fie că vorbim de Cluj, de Timiș, de Prahova, de Suceava, de Iași, de Constanța. Partidul Național Liberal are echipe foarte puternice și, într-adevăr, ceea ce ne trebuie este un proiect politic clar pe care, așa cum am spus mai devreme, îl vom avea în discuție la începutul lunii noiembrie. Noi am avut un președinte de partid care, în momentul în care a ajuns președintele partidului, a fost concomitent la începutul mandatului de prim-ministru. Și întreaga sa activitate a fost mai... și efortul său a fost dus în această direcție, de a asigura un act de guvernare coerent, mai puțin în interiorul Partidului Național Liberal. Astăzi s-a făcut rotativa, după cum bine știți, au trecut 3 luni, o vară doar peste noi și vă spun că suntem pregătiți să ducem o luptă pe propriile picioare.
Nu cred că vă spun ceva nou, sunt convinsă că știți că se vorbește despre acest lucru, că există un grup cel puțin în PNL care așteaptă alegerile europarlamentare pe cont propriu pentru a declanșa apoi o noapte a cuțitelor lungi după un rezultat pe care îl anticipează slab, împotriva echipei de la vârf, domnul Ciucă și domnul Bode, foarte contestați în partid. Este așa?
Nu știu dacă este așa, dar nu este nimic nou. S-a mai întâmplat în politică, dacă nu ai rezultate, ești schimbat. S-a întâmplat și în anul 2014, când fostul președinte sau președintele de la acel moment, Crin Antonescu, nu și-a atins ținta electorală de 20% și partidul a considerat că trebuie schimbat. Nu e nimic nou în politică. Nu-ți atingi ținta, ai pierdut alegerile, pleci, partidul merge mai departe.
Care ar fi o țintă acceptabilă pentru PNL la europarlamentare din punctul dumneavoastră de vedere?
Încă nu am stabilit-o, o să o discutăm, v-am spus, la începutul lui noiembrie. Nu cred că o să discutăm neapărat despre un procent, ci de un număr de voturi. Pe mine mă interesează foarte mult să ne păstrăm bazinul de voturi pe care l-am obținut în cel puțin în alegerile din 2020, alegerile parlamentare, care s-a situat undeva în jurul a 1,5 milioane de voturi. În acest sens vom face o evaluare pe fiecare organizație și fiecare organizație va avea o țintă de atins.
Ați spus că nu vedeți o listă comună cu PSD, la liste comune cu PSD la viitoarele alegeri. Vi se pare că reîntoarcerea spre USR ar fi o variantă pentru viitor, pentru PNL?
Cred că e important, atunci când faci un proiect politic, să aduci în discuție mai multe lucruri care te apropie și nu te despart. Un proiect politic trebuie să aibă, din punctul meu de vedere, două componente. Pe de o parte, trebuie să aibă la bază încredere, loialitate între, și onestitate între parteneri. Pe de altă parte, trebuie să aibă la bază un proiect de guvernare pe care să fie, pe care să și-l asume cei doi parteneri. În acest moment, nu pot să vă spun dacă am putea să avem mai multe lucruri în comun cu USR-ul sau cu PSD-ul. Cert este că vom avea propriul nostru program de guvernare și cu acest program de guvernare, dacă va fi cazul să construim o coaliție de guvernare, atunci cu el vom merge la discuții. În mod normal, ar trebui să avem mai multe lucruri în comun cu USR-ul, având în vedere că, așa cum spuneam la începutul intervenției, programul de guvernare sau trunchiul cel mai important al programului de guvernare este Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care l-am făcut împreună.
Pentru prezidențiale considerați la fel, că nu ar trebui să existe un candidat comun, ar trebui să meargă fiecare cu candidatul propriu, că se vorbește mult despre o candidatură comună, eventual susținerea unui independent de către ambele partide.
Punctul meu de vedere pe care l-am exprimat în partid, în acest moment, probabil că va mai fi o discuție și cu siguranță va mai fi o discuție după alegerile europarlamentare, este că Partidul Național Liberal trebuie să se prezinte cu propriul său candidat și în funcție de rezultat vom vedea în turul 2 al alegerilor.
Domnule Mătreanu, de ce credeți că avem acest puseu de explozie a populismului extremist în România peste bazinul obișnuit, care se cunoaște și care este, mă rog, pe care l-a atins la un moment dat și PRM-ul?
Cred că și realitatea ne-a confirmat că acest bazin a existat în permanență în România. Au fost puseuri care au scos în evidență mai mult acest bazin. Au fost momente când el a fost în adormire, dar dacă ne uităm pe rezultatul alegerilor, putem spune că el a existat și în anul 2020.
Dar nu la cotele acestea.
În anul 2000. În anul 2000, Vadim Tudor a luat undeva la 20 și ceva la sută. Deci a depășit cu bine procentul de 20%. A fost de asemenea și momentul lui Dan Diaconescu, care a obținut și el un rezultat important. Însă, cu siguranță, condițiile sunt altele astăzi. Și există un curent important, naționalist, populist și la nivelul întregii Europe, care la momentul respectiv nu era atât de important ca astăzi.
Proasta guvernare alimentează cumva AUR și restul partidelor de același tip din România?
Și probabil rezultatele mai puțin bune de la guvernare, dar eu aș mai identifica un motiv, un motiv pe care l-am identificat și la nivelul altor țări din Uniunea Europeană, și anume abordările populiste de-a lungul campaniilor electorale pe care le-au avut și partidele tradiționale. Adică mă refer acum la supralicitarea în competiția electorală, la iluziile și la promisiunile pe care le-am făcut și evident că neîndeplinirea lor a dus la o dezamăgire și mai mare. Din păcate, astăzi trăim într-o situație complexă și la nivel internațional. Vedem că lumea noastră, acea occidentală pe care o știam noi și care părea că are un singur sens, astăzi e pusă această, cum să o numesc, o societate occidentală care timp de 70 de ani a guvernat Europa și care s-a bazat pe pace și pe democrație reprezentativă și care a adus bunăstarea și o creștere a nivelului de trai la cote nemai întâlnite până acum în civilizația contemporană și nici în trecut în istorie. Văd că această lume este supusă sub presiune, semnul întrebării.
Fără îndoială.
Sub presiune, fără îndoială. Și cred că această abordare a noastră, de multe ori v-am spus, într-un registru populist, a creat oamenilor treptat ideea că noi toți, cetățenii europeni, merităm totul fără să dăm nimic înapoi societății, că noi toți merităm să primim mai mult fără să muncim mai mult, că merităm să primim mai mult fără a respecta regulile care au dus la bunăstare și care au dus la creșterea nivelului de trai.
Domnule Motreanu, ați spus de explozia lumii în care trăim, de presiune, avem un război în Israel, un puseu de violență absolut îngrozitor și un scandal la București vis-a-vis de o declarație a premierului și anume că statul român și instituțiile sale nu se pot transforma în Crucea Roșie pentru a evacua gratis românii de acolo, care sunt puși să plătească un cost dacă doresc să fie scoși din Israel. Cum apreciați noastră această poziționare? Ar fi trebuit statul român să facă mai mult? Statul român nu e Crucea Roșie, cum spune domnul Ciolacu?
În condiții speciale, statul român trebuie să fie o Cruce Roșie și cred că în acest moment sunt condiții speciale. Trebuie însă să apreciem că autoritățile române au acționat prompt în repatriarea românilor din Israel. Și chiar vreau pe această ocazie să felicit și Ministerul de Externe și Ambasada României și acel oficiu de reprezentare al românilor de la Ramallah și acea unitate de reacție rapidă a celulei de criză.
Mai puțin pe domnul Ciolacu, înțeleg că vreți să-l felicitați pentru această limitare pe care o impune în asistența acordată românilor, nu?
Am spus foarte clar, în condiții speciale, statul trebuie să fie și o Cruce Roșie.
Și ce va face PNL? Va insista? Va cere premierului să reevalueze această poziție?
Partidul Național Liberal va... Evident că probabil au fost și deja discuții la nivelul conducerii celor două partide. Eu nu sunt în țară în acest moment. Cel mai probabil că se va găsi acest sprijin material de care este nevoie pentru a fi repatriați toți românii. Salvarea unei vieți nu are preț.
Domnule Dan Motreanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Rămâneți cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.